ararım.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde tədə oku yılının başlanmağının arasında Levap vilayetinin umumi bilim beriyen edaralarında oku kitapları yetmezçilik ediyar. Bilim resmilerinin köpüsü okuçları ve enataları yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı tavşırıyar. Bu aralıkta mekteplerde taptırmayan kitaplar bazarlarda açaçan satılıyar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağamın zerur oku kitaplarının dine yarısı berildi. Onun sınıftaşlarının kəbirler kitap yetmezçiliğinin bolcaqtuğunu önünün eşidip Augustun başına mektep kitapxanasının kitapları alıptır. Bir ve başka da en çeme maşgala alıp yetişmedi.
Deyip çağatı Çerçev etrafının 25. mektebinde okuyan Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylar bilen Çerçev'in 22. 25. 28. 39. 31. Sayat etrafının 3. 20. 22. ve Türkmenavat şehrinin 21. ve 8. mekteplerinin okuçları %100 bolyarları. Oku kitaplarının ve kullanmalarının yetmezçiliği velayetin çetki etraplarında hususan da ovalarında has yitip olup, hocun bazı darganatı ve köytündağ itiraplarındaki mekteplerin okuçlarının ağlavasına kitap yetmeyer deyip, velayet baş bilim müdürlüğündeki ıtıvarlı çeşmemiz aittı. Çeşmemiz yetmezçiliğin sebebini hükümet tarafından verilmeli kitapların yeterlik derecede müdürlüğe ve mekteplere gelip oğuşmazlığı bilen düşündürüyor. Bu mağlumatı ağdalan mekteplerin administrasiyası ve muallimleri hem eni atalara beriyen düşündürüşlerinde tasdikliyor. Şol bir vaqtta oların köpüsü okuçları ve eni atalara yetmezçilik barada gurrun yayratmazlığı ve elektron kitapları satın almağı hem tavşırıyorlar.
Kitap yok deyip onda munda gurrun etmeyen. Kitapların elektron görünüşünde PDF formatı satılıyor. Sonu alıp, çap ettirip, özünüz kitap yasan.
Deyip sayatlı yaşayıcı, çağısının sınıf yol başlısını titirliyor. İnatalar her bir çağının 10'dan qoğrak kitabından 5'den qoğrağının yokluğuna ünsü çekip, kitapları çap ettirmenin yüzlerce manada baravar bolcaqduğunu himaydiyarlar. Her kimin onu qurubu çatmayar deyip, çağısı Türkmenavadın 8. mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Türkmenistanların giyinden ulanyan imo ve link yağlı messengerlerinde ähli mektep kitaplarının PDF formatı. Elektron görünüşünde satılandığı hakkında mahabatların köpeliyendiğini hem görmek bolyar. Kitap yetmezçiliğinin fonunda Türkmenavadın Göğük Bağdarının yanındaki Puşkin adındaki köprünün aşağında kanselariya haritlarının satıcılarda ve şehrin birinci etrapçasındaki köyünüçüler bağdarında katı açılmadık. Umuman tədə mektep kitapları satılıyor. Bu kitaplar hususiyetçilerin eline ne edip düşüyor. Orgun işyerleri neme sebepten muğa üns vermeyerler deyip Türkmenavadlı ençeme enata ne ile bildiriyor. Çeşmemiz ve Türkmenavatlı muallimlerin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimizde aitmağına göre olur kitapların bazarlarda satılmağında yokoru dereceli emildarların elinin bardığına inanyarlar.
Yasama kitap kıtçılığını dörüdüp qara bazarda kitaplar satıp kəvr emildarlar qazancı diyarlar. Bolmasa beyli yağday yılların devamında qaytılanmazdı.
Deyip Türkmenavatlı muallim anonimlik şertinde aittı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada velayetin baş bilim müdürlüğünden ve ağzalan mekteplerden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri orta mektepler için oku kitaplarının ve kullanmalarının işlenilip tayarlanılandığını ve neşir edilendiğini valtal valtal haber veriyor. 21. Ağustos'ta Altın Asır Türkmenistan neşiri 6. sınıf için biyoloji oku kitabının Sinov nusosunun çıkarlandığını məlim etdi. Muğa qaramazdan sonki yıllarda yurdun mekteplerinde oku kitaplarının yetmezçiliği devam ediyar. Şu ilin başında Mari velayetinin mekteplerinde oku kitaplarının yetmezçiliğinin yitileşmeyi bilen okuçlara sanlı kitaphanalardan peydalanmak maslahat berildi. Yönüşonda haberçilerimiz internetin pes tizliğinin bilim mümkünçülüklerini çeklendiriyendiğini aittılar.
Gepli yer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, üýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan awtomobil ýanyjynyň 70-ligi dowam edýär. Ýanygyç peketleriniň öňünde awtolog nowatlary emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta günü ogur sebitlerine ki ýanygyç suýjy peketlerde A-90-ny we A-80-ni görnüşli ulag ýanyjynyň asla eli ýeterli däldigini habar berýärler. Ýurdun demirgazyk taşyýar welaýatyna düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda ýanygyç peketiniň öňüne emele gelen awtolog nowatyny görmek bolýar.
Käbir ýanygyç peketinde diňe A-90 we benzinini satyn alyp bolýar. Seyli beketlerin önünde ulog novotları emele gelýär. A-90 mäsdiňe belli-belli sanalgy stansiýada tapdyrýar.
Diýip bir sürjana Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ulog sürjülerine görä Mara-Aşgabat gara ýolunyň ugruny ýerleşen iki sany ýanygyç bekedine, Bayramaly şäherine barýan şaý ýolunyň ugruna bir bekette we Murgap etrafyna barýan ýolunyň ugruna ýene bir bekette A-90 mäs görnüşli awtomobil ýanyjyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu beketleriň öňünde ulog novotlar saklanyp galýar. Şol bir wagtda ýerli sürjüler günorta günü ogur sebäpde ýerleşen ýanygyç suýjy beketlerde Eko-93 kısımlı avtoğluğu benzininin giyinlen el yeterli bolanın aydiyarlar. Benzinin bu görünüşünün 1 litre 2 manattan satılıyar. A-90 vers benzininin 1 litre bolsa 1 manat 50 tengeden satılıyar.
Köp adım 2 manat tölep benzin satın almağa yağdayımız yok deyip A-90 vers görünüşlü benzin satılayan yanlıç peketlerinde novata qarasmağı taylağı alıyarlar. Benzinin bu görünüşünü talap yokarı bolanson ulog novatları hem ulolyar.
Diýip bir marly sürjaýdyar. Taşgyt welaýatyna ýerleşen bir ýanygyç stansiýasynyň öňüne düşürilip sosial mediada paýlaşylan bir wideoda benzin nowotuna garaşýan ençeme ulagy görmek bolýar. Bu video hereket edip barýan awtolagyň içine düşürilipdir. Bu ýanygyç bekediniň öňünden nowota garaşýan ençeme awtomobil ulaglaryny görkezýär. Degişli video Taşgyt welaýatynyň Boldumsaz etrafyna düşürilipdir. Nowota garaşýan ulaglaryň döwlet belgileri DZ belgisinden başlanýar. Bu bolsa videonyň hakykatyna Taşgyt welaýatyna düşürilenligine işaret edýär. Video 157 belgili yanıq suyucu bekedin önüne düşürülüptür. Şeyle de değişik maglumatı bu stansiyada satılayan yanıqcın resmi bakılarını hem görmek oluyar. Maglumata görä bu bekette Eko-93 kısımlı avtomobil ýanyjynyň 1 litri 2 manatdan, A-95 ýanyjynyň 1 litri 1 manat 50 tengeden, A-92 benzini 1 manat 35 tengeden, A-80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeýle-de dizel ýanyjy 1 manatdan satylýar. Ýanyjy serişdelerine baý Türkmenistana benzin gyçylygy inne ençeme wagt bäri dowam edýär. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň habarçysy awgustyň başlaryna Mara welaýatyna A-80 görnüşli benzinin her bir ulagy 20 litreden artyk satylmaýanyny habar berdiler. Şonuň 10 gün içinde Wout odur Levapolatina her bir ulogu berliyen avtoulog yanıcı 10 litre ökmüne çakilendirildi. Yurt için emere gelen benzin ıçılı ulogu yanıcının daşarı yurtları eksport mesbirlerinin arttırlayan prosatlarına gavat geliyen. Devlet haritçi mal birjası Türkmenistan'ın nevit önümlerinin daşarı yurt devletlerinden olan işevurların arasına ulu istediğinin pedalanyan onu hasavalyar. Bu aralıkta Türkmenistan geçen yılın devamına Avrupa Birleşik'ine nevit önümlerinin eksportlarını 2019 yılın dengeştirilerine 3 çemesi arttırdı. Medya malumatlarına göre 2023 yılda Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'ne bakası 1 milyard 50 milyon euro barabar olan nevit önümleri eksport edildi. 2019 yılda Türkmenistan bu uğur boyunca 334 milyon euroluk nevit önümlerini eksport ediptir. Yanğış sirişlerine bana Türkmenistan'ın son kaylarda yığı-yığıdan benzin gıçılığı emele gelip başladı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri iyun ayının ahırlarına Levap ve Marvul ayetlerine, iyul ayının başlarına olsa Balkan ulayatının Türkmenistan şehrine benzin gıçılığının emele geleneğini haber verdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. 20 ýaşly Güljemalyň gümürtik ölümi we onuň ejesiniň bu işi derňemek barada diýen tutanýerli talaby halk içinde barhaken pikir alyşma sebäp bolup jemgyýetçiligiň belli bir derejede janlanmagyna, özara ýagdaýda pikirini aýtmagyna sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistan'ı münnenin üstü açılmadıkça bastır yüstür edilen ölüm hadiseleri bilen bağlı işler köplenç bilinmen. ýa bilinip esasan ejir çekeniň meselesi bolup galan bolsa, inni adamlar bu ýagdaýa öz meseleleri hökmünni garap başladylar diýip ýaşajylaryň biri aýtdy. Güljemalyň Türkiýede ýaşaýan we işleýän ejesi Gülalep gyzynyň ölümüniň açyk we adalatly derinelmegini talap edip ilki bilen sosial mediýada, soňra Azatlygyň efirine çykyş etdi. Bu adamların öz hossarlarının önündeki grajdan borçlarını yerine getirmeye, sonun bilen bir wagtda adalatın tarafında durmaya çalışanlığını işaret ediyor. Olyada beylik meselede, sultanlı ölüm bilen bağlı işlerin derinelsinine duş gelen adalatsızlıklar bilen alalaşmasalar da Türkmenistanlılar adatça öz kanuni derine talaplarını güýçlendirmekden, häkimiýetleriň gaharyny getirmekden çekinýärler. Emma gümürtük ýagdaýda ýogulan gyýyň ejesiniň edýän talaby Aşgabatda diňe bir adaty raýatlaryň arasynda däl. Eýsem ýokary okuw jaýlarynyň binalaryna, döwlet we büdjet edaralaryna işleýän aýal gyýyňlaryň arasynda hem kän pikir alyşma sebäp boldy.
Geçen ýyl şuňlary fakultetimizde esasan marşirovkalar, lybaslar hem çäreler üçin ýygnalýan pul hakyna gurrun edeni bolsalar, bu ýyl adamlar Olimpiýskede ýogulan gyýdyň ejesiniň adalat talaby barada gurrun edýärler. Olaryň içinde günälik ejeniň hereketlerini goldaýan köp, perzendini ýitiren enäniň adalat talaby onurça ýyllap basylan halk sesiniň sem bolmajakdygyny görkezdi.
Diýip Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bir fakultetiniň mollumy aýtdy. Onuň sözlerine görä, talipler özara söhbetdeşliklerde enäniň edýän talabyny gollap, öz enatalarynyň hem gülälik ejeýali bolmagyny isleýänliklerini aýdýarlar.
Gülälik gelneje ýaly açyçan pikirini aýdyp, internetde çykyş edýän enata köp bolan bolsa, bize gul we mut marşyrowka çäreçi hökmünde däldi, adam ýaly seredirdiler.
Diýip Tadakanyň ýokary kurs üstüden daýtdy. Onuň pikirçe bu durmuş bir ýerde durmaýar we adamlar ahyry öz pikirlerini aýdyp başlar.
Studentlerimiz hem muallimlerimiz hem durmuşyň bir gerek berilýändigini we bu durmuşda adam ýaly ýaşamaldygyny dile getirip başlar. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu hili siýasy pikir alyşmalary näçe ýok etmek isleselerde hakykatda olaryň gerimi diňe giňeýär.
Dip Maýa Kuliýewa adyndaky konservatoriýanyň muallimasy hem adamlaryň öňküleri ýaly ýaşamak islemeýänliklerini tassyk etdi. Lewaplyk we marly habarçylarymyz hem ilat arasynda öz hak hukugyny talap etmekde dymmazlyk barada pikir alışmaların köpölönlüğünü aittiler.
Gülalik ece perdendi üçin adalatı talap edip, iş yüzünde siyasata gosuldu. Sebebi Türkmen hakimetleri üçin islendik metilesinin çözüdünü talap etmek siyasat. Maralı yasayıcıların köpsi Gülalik'in talabını koldoyar. Halkın sesinin prezidente yetirilmegini koldoyar.
Dip, Mara mekteplerinin birinin tarih ve cemiyeti öğrenç morluma itti.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin medeniyet işerleri ve eskerleri Garışsızlık günü münasibetli 27. sentyabrda Aşşabatda geçirilecek bayramçılık çeyrelerine ve harbi parada katnaşma üçün paytavta uğradılıp başlandı. Bu mecburi çeyre katnaşmaktan boyun kaçıran Balkanlı medeniyet işerlerinin ondan kuğrağı vezipesinden boşadıldı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 30. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Vilayet häkimligi etrapların ve obaların medeniyet öýlerinin her birinden 4 işgärin Aşgabada gitmeldigi barada tapşyryk berdi.
Dip yağdaylardan habarlı Balkanlı medeniyet işgari aytdı. Onun tasdiklamagyna görä medeniyet işgärleri tas 30 günläp öz maddi serişdelerinin hasabyna paýtagtyň mehmanhanalarynda bolmaly edildi. Olar gündelik azyk we beýleki zerurlyklaryny hem özleri üpçün etmeli bolýarlar. Medeniyet işgärleriniň birnäçesi vilayet häkiminiň medeniyet ordunasarlarynyň döwlet çäresini ähli zatdan ýokarda goýýandygyny aýdyp, olaryň bu ýyl çärelere gatnaşmakdan boýun gaçyranlara qarşı bir çəri görəndiyini hem bellidi. Şəhərdə bu çərələrə qatnaşmaq üçün aşağıda otla bilet satın almağı və beylik çıxdıcıları ödəməyə pulunun yoxduğunu aydıb, ondan qovraq işyər paytaxta gitməkdən boyun qaçırdı. Olur desinə işlərindən boşadıldı deyib, Türkmen aşının medeniyet öylərinin birinin işyəri anonimlik şərtində qurrun verdi. Ol 1. sentyabrda Xalq Maslahatının Novotdakı yıllık meclisinə tayarlıqların başlayacaqdığını hem bellidi. Onun çəyəgində Xalq Maslahatının ağdaları, qarrılar və diputatlar senarisi öngündün tayarlanan meclisin haysı tapqırlarında şovhun vilən el çarpmalıdıklarını öğrenirlər. Xalq Maslahatının Novotdakı meclisi 24. sentyabrda Aşavadın Maslahat köşündə geçirlər. Onu yukarı dərəcədə geçirmək maqsadı vilən Quromotçılıq Komiteti hem dörüdüldü. Mecuri çərələrə qatnaşmalı edilən medeniyet işərlərinin qiyinçlıqları dinə maddi çıxdıcılar vilən çəklənməyəri. Hadar dengdinin kenarında yerleşen sebitte siyahatçılık mevsiminin sonunun gol oylama bilen yeti transport böktönçlükleri emele geldi. İlat otlu ve uçur biletlerini tapmakta kıyınçılık çekiyari.
29 augustda Türkmenistan Aşgabatda urudulan medeniyet işgärleriniň birinji tapgyry otla biletsiz mündiler. Olar wagonlaryň geçirgelerini dik durup 15 sagatda Aşgabatda açdylar. Eskerler de edil şloryaly görnüşde sapar etdiler.
Dip Balkanlı medeniyet işgärleri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Aşgabatda garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek bayramçylyk çärelerine taýýarlyklar 5-nji awgustda geçirilip başlandy. Şonda habarçylarymyz bu çärelere büdjet işgärleriniň we talipleriň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berdiler. Olar howanyň temperaturasynyň kölegede 43 gradusa çenli ýetýändigine ünsi çekip, günün aşağı da ağır şertlerde geçirilen tayarlık çarelerinin günde bir neçe saat devam ediyendiğini hem aittılar. 1991 yılda Sovet Sayuzu'nun dargamağından son devlet qarışsızlığını ıglan eden Türkmenistan 26 yıllap qarışsızlık gününü 27. oktyabrda bellidi. Yönü hakimiyetler 2018 yılda bu seneni bir ay öne süyüşürdü. Türkmenistan'da bugün münasibetli bayramçılık çarelerine her yıl 2 ay çemesi önünden tayarlık görülüp başlanyar. Onu büdjet işgärleri, eskerler, talipler, okuwçylar, çağalar, bağlarının körpeleri mecburi gatnaşdyrylýar. Çärelere gatnaşmakdan boyun gaçıran büdjet işgärlerine, taliplere işden ve okuwdan çykarylmak howpy awanýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Adatlyk radiosynyň günü batar sebitdäki habarçysy Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmen şäheriniň bir näçe etrapçasyna elektrik we suw üçünçülüginiň 3 güni bäri ýetirilip kesilýändigini habar berýär. Şäheriň ýene taýrasyna Çeryomuşka, Triyeti hemde 60 saat döndürilýän etrapçylaryň aşyryda başga da käbir ýylatyny kodlaryny 30 awgust günü ýerden sagat 7 töwereklerini elektrik energiýasynyň üçünçülügi kesilipdir. Üçünçülük şol gün gije aşam sagat 10 tuğruklarını qaytadan yola qoyulubdur. Bu yağday 31 augustda hem qaytalanı. Yerli yaşayıcılar bu yağdayların iyiyanı 1 sentyavrda irden saat 10 üçün elektrik energiyasının berilip akşam saat 9 üçün yine kesilenin aydiyarlar. Şunu mendeş yağdaylar Sevit'in avaza etrafını hem bolup geçti. Elektrik kesilmeler ulan bir xatırda Sevit'in tuğ üpçünçülüğüne hem pətkelçilikler yüda çıktı. Yerli yaşayıcılar üpçünçülüğün iyididerli kesilmeğine nəgili bulyarlar. Emele gəliyən böktönçlükler durmuş tezkarlarının işine de ziyan yetiriyar.
Türkmen wasynyň köp ugurly hastahanasynda öz wasdyk elektrik energiýasyny öndürýän generatorlaryň ýardymy bilen reanimasiýa enjamlaryny isledip, näsaglary operasiýa edip bildiler. SSR döwründe gurulan taýlyk öýlerinde ýa-da ýokunç keterleri hastahanasynda we polisiýa bölüminiň edara binasynda 30 awgustdan bäri kadaly tok ýok.
diýip bir ýerli ýaşaýjaýdylar. Ýerli häkimetler emele gelen ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri barada beýanat bermediler. Şeýle-de Sewitiň üçünçülük ulgamyna nähildir bir tehniki işleriň alınıp barlyanlygy ýa-da däldigi barada hem maglumat berilmedi. Soňky wagtlarda bu Sewitde elektrik energiýasynyň hem-de hojalyk suwunyň üçünçüligi ýigiderli kesilýär. Hazatyk radiosynyň habarçysy şäheriň köp wagtda jaýlaryna ýaşaýan birnäçe hojalygyň suw üçünçüliginiň ýigiderli kesilmegi sebäpli howlularda ýer gazyp hajatxanalary gurup başlanyklaryny habar berýär.
Soňky 3 aýyň dowamında ne elektrik energiýasy, ne de hojalyk suwy kadaly üçin edildi. Adamlar şäher ýerlerinde gadymy döwürlerdäki ýaly ýer gazyp hajatxany gurup onun dasını tahtadan divar aylap, kısa tayarlık görýärler.
Diýip bir türkmen başly ýaşaýjy aýtdy. Ol hojalyklarda elektrik energiýasynyň ýigiderli kesilmegi sebäpli käbir iýim tönümlerini hem zaýa bolýanyny aýtdy. Hususy söwdany kotlaryna satyp çykarylan käbir azyk haritleri hem zaýa bolýar.
Elektrik energiýasynyň ýigiderli kesilmegi zararly hojalyklarda we hususy söwdany kotlarynda et, süýt dönümleri, Taýyn naharlar zaýa bolýar. Bu naharlar onsoň zebile diňilýär. Hususy söwdany kotlarynyň çekin ziýany döwlet tarapyndan tölenmeýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli söwütlerini hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçiliginiň kesilmegi barada ýigiderli habar berip gelýärler. Soňky sapyr awgustyň 1-nji hepdesinde Marwa Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary elektrik öpçünçiliginiň giňerimli kesilmegi bilen ýüzbeýiz boldylar. Bu ýagdaýlar hojalyk enjamlarynyň tiýizden hatardan çykmagyna, käy halatlarda bolsa sebitlerde ýanygyn hadisalarynyň ýüze çykmagyna hem sebäp bolup bilýär. Döwlet media süreçleri ýurdun dürli sebitlerine emele gelýän üpçünçülük meseleleri barada asla habar bermeýär. Töwüp üpçünçülük bilen bagly problemler hususan tom saýlaryna ýetileşýär. Bu döwürde ýylat arasyna elektrik energiýasyna bolan talap güýçlenýär. Sowudyjy enjamlardan, kondisionerlerden has köp peýdalanylyp başlanýar. Bu aralykda elektrik energiýasynyň we suw süreçleriniň tygşytly peýdalanmak boýunça hem wagty işler alınıp barýar. Türkmenistana garaşdyrlyk ýyllaryna ýylata mut bilen elektrik energiýasy, hojalyk suw we tebigi gaz 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap tölegil edildi. Adatyk radiosy Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine elektrik energiýasynyň hem-de suw üçinçiliginiň ýigiderli kesilmegi barada ýerli häkimetlerden tesir alyp bilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anna Urban. Russiýa 2-nji sentýabr güni ýerden Kiýewe pilotsuz uçurlar, ganatly we ballistik raketalar bilen hüjüm edip ýangyn turmagyna sebäp boldy. Ýaşaýyş saýlaryna we infrastruktura ziýan ýetirdi. Adynyň 2 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip şäher häkimi aýtdy. Kiýew suw desgasynyňaky suw gazanyna Svetoshinsk etrawynyňaky metro bekediniň girelgesine bölekleýin ziýan ýetdi. Bu girelge bomba gaçyp atylga sökmünde hyzmat edýär diýip Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko aýtdy. Hüjümde adamdan 2 adam yaralandy diýip Klitschko gaçsagly kömek hyzmatlarynyň işgärleriniň urulan raketalaryň gaçan bir näçe etrawyna iýerlenmegini hem sözüne goşdy. Bu yerde kimme da üçün cevap bolar. Düşman bunu diyor deyip prezident edarasının başlığı Andrei Yermak hücumdan son öz telegram sahipasında yazdı. Kiyif şehir Xarvat administrasiyasının başlığı Serhi Popko onun uğrak kanatlı raketanın. Şeyle de Rusya'nın Ukrayna payitahtına ve onun tövürüğünü atan 10 çemesi ballistik raketasının ve pilotsuz uçurunun Ukrayna'nın hova korukçuları tarafından yok edilendiğini aytti. Hova reydi duyduruşları 2. sentyar günü tas 2 sağa doğulay. Asmanın arasıdığı oğlan edilyençe tutuş Ukrayna yansarlı. Gonşu yurt NATO ağzası olan Polşa hücum vaktinde öz hova genişliğinin kopsuzluğunu üpçün etme için özünün ve yaranların hova gemilerini harekete girdi deyip Reuters havarullugu havar verdi. Şu aralıkta metduot havarlarına göre Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'da 2 tane pilotsuz uçar yaşayış sayına ve mektebe zar vurdu. Bu darbalarda ölenlerin bulmağınlığı havar verildi. Bu hücum Rusya'nın bir gün ön Ukrayna hücumunun önün alınlığı baradaki beyanatının iyiyanından edildi. Rusya'nın harvularının havarına göre Kreml güyüşleri düğün öz sözlerine göre 2022 yılın fevral ayında başlanan giyinlerimli çoluştan veri 158 sani pilotsu uçurun önün alıp Ukrayna'nın İngul hücumlarının birini iyiyana serpiktirdi. Şeyle de bir Ukrayna güyüşlerinin Rusya'nın Kursk sevtine Sodaly ýer geçen bir näçe hepdeniň dowamyny Moskwa goşunlarynyň olary ýerine çykarmak üçin edýän tagallarlarynyň o diýen netije bermeýän wagtyna boldy. Kreml olary gaýtawul bermegi wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.